დღეს განვაგრძობ ჩემი ჰიპოთეზის მეორე ნაწილს. ჩვენ ვეხებით 1924 წლის აჯანყებას და ჩემმა გამოკვლევებმა ზოგიერთი საეჭო საკითხი აღმოაჩინა, რომელთა შესახებაც ჩემ ჰიპოთეზას გაცნობთ აი ამ მეორე გადაცემითაც. და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით საკითხის კვლევა საჭირო შეიქმნება. წინა ნაწილში მე ზოგადად მოვხაზე, ასე ვთქვათ, ის ვითარება, რომელიც შეიქმნა მთავრობის მიმართ, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობის მიმართ, ის დამოუკიდებლობა, რომელიც მთავრობის მიმართ ჰქონდათ საქართველოში და საზღვარგარეთ, აქ ემიგრაციაში. ეს იყო განსხვავებული დამოუკიდებლობა, განსხვავებული იმ თვალსაზრისით, რომ ემიგრაციაში მთავრობამ სასტიკი კრიტიკა განიცადა თავისი მოღვაწეობისთვის, როგორც დამოუკიდებლობის პერიოდში, ასევე დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ, და ვიტყოდი, სასტიკი ბრალდებებიც კი წაუყენეს მას, როგორიც არის საქართველოს ინტერესების გაყიდვა ღალატი საქართველოსათვის და პარტიული ინტერესების ეროვნულ ინტერესებზე მაღლა დაყენება. ეს უკანასკნელი ბუნებრივად გამომდინარეობს თვით სოციალისტური იდეოლოგიიდან. მეორეს მხრივ, საქართველოში სტალინისტური პროპაგანდა დღემდე, ვიტყოდი, გარდაქმნის რაღაც მომენტამდე, ცდილობდა ისე წარმოედგინა საქმე, თითქოს მენშევიკური მოძრაობა, მენშევიკური მთავრობა თუ გნებავთ, იყო ერთადერთი ოპონენტი და წარმოადგენდა ერთადერთ ალტერნატივას კომუნისტური რეჟიმისა. ეს, რა საკვირველია, გარკვეულ პოზიციას უქმნიდა მენშევიკურ მთავრობას, და ვიდრე არაფერი არ იყო ცნობილი იმ კრიტიკიდან, რომელიც გაუკეთეს ოპოზიციონერებმა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურმა მიმდინარეობებმა და განსაკუთრებით ეროვნული მიმდინარეობის წარმომადგენლებმა მთავრობის მოღვაწეობას, ყველას ეგონა, და პირადად მეც მათ შორის, რომ მართლაც მენშევიკური მთავრობა, ეს იყო მთავრობა, რომელიც იბრძოდა საქართველოსათვის და სათავეში ედგა მოძრაობას საქართველოს გათავისუფლებისათვის. და აი მასალებმა სრულიად სხვა რაღაც წარმოაჩინა, ყოველ შემთხვევაში ჰიპოთეზის სახით რჩებით, ჯერჯერობით, რადგანაც ეს ჯერ კიდევ დიდი კვლევის საგანია და ამდენად მხოლოდ ზოგიერთი რამის ჰიპოთეტურად თქმა შეიძლება. წინა გადაცემაში მე წაგიკითხეთ სპირიდონ კედიას ბრალდებები საქართველოს მთავრობის მიმართ, ბრალდებები, რომელიც ეხებოდა 1924 წელს მომხდარი აჯანყების დამარცხებას და ამ დამარცხებაში მთავრობის როლს. იგულისხმება ყოველთვის, რა საკვირველია, ემიგრაციაში მყოფი ყოფილი მთავრობა, მენშევიკური ეგრეთ წოდებული მთავრობა, ან სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა. უნდა აღინიშნოს, რომ სპირიდონ კედია ამაში მარტო არ არის და, ასე ვთქვათ, ჰიპოთეზას არ ექნებოდა არავითარი საფუძველი, რომ ეს იყოს ერთეული ხმა, ვთქვათ, გადამტერებული ან გადაკიდებული კაცისა. ყველა ერთთავად იმეორებს და ადასტურებს ამ აზრს. აზრი კი არის ის, რომ 1924 წლის აჯანყება არავის არ უნდა და გარდა მთავრობისა. ეს პარადოქსულად შეიძლება მოეჩვენოს ჩემს მენელს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აჯანყება საქართველოში ხდებოდა 1921 წლიდანვე, სვანეთის აჯანყება, შემდეგ გადმოვიდა აღმოსავლეთ საქართველოში და კახეთ, ასე ვთქვათ, ხევსურეთის აჯანყების სახით 22 წელს თითქმის ისე იყო მომზადებული აჯანყება, რომ გამარჯვების დიდი შანსი ჰქონდა, ყველას ერთხმად აღიარებით ეს იყო ერთადერთი მართლაც შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, აჯანყება, რომ მართლაც იმ გეგმით განხორციელებულიყო, როგორც ჰქონდათ მაშინ მომზადებული ქართულ სამხედრო მეთაურებს. მაგრამ ამ აჯანყებას იგივე ბედი ეწვია, ჩვენ ვიცით, აჯანყება გაიცა, გაცემულ იქნა და აჯანყება ჩახშობილ იქნა ისეთი სისასტიკით, რომ ფაქტობრივად მეორე აჯანყებაზე ერთი წლის შემდეგ უკვე ფიქრი ზედმეტი იყო. მიუხედავად ამისა, საკითხი, რა საკვირველია, დაისვა საქართველოს წრეებში, ბრძოლის გაგრძელების შესახებ და აი ამ საკითხის გადაწყვეტისას წარმოიშვა ორი მიმართულება, ერთი რომელიც არკვევდა თუ როგორ შეიძლება იქნას გაგრძელებული პარტიზანული ბრძოლით თუ საერთო აჯანყებით, საერთო აჯანყებაზე თითქმის ვიტყოდი ყველამ უარი თქვა, ფიქრობდნენ პარტიზანული ბრძოლის გაგრძელებას, ქაკუცა ჩოლოყაშვილი გასული იყო ტყეში და სწორედ აი ქაკუცას ბრძოლის გზით ასე თქვა თანდათანი დასუსტება, მაგრამ ამავე დროს განუწყვეტელი ყოლა ქართველი ერისა აი ამ აჯანყებულ ფსიქოლოგიურ და მორალურ მდგომარეობაში, რაც რასაკვირველია შეიძლება დამქანცველი ყოფილიყო ერისათვის, მაგრამ ამავე დროს იყო დიდი სტიმული რაიმე ღონისძიების მისაღება და მორალური და ზნეობრივი ასე ვთქვათ ძალის შესანარჩუნებლად. იყო მეორე ფრთა, რომელიც ძირითადად მთავრობის პოზიციას იცავდა, ეს იყო აჯანყება სასწრაფოდ, აჯანყება ერთიანი, აჯანყება მთელი ქართველი ერის, თუნდაც რომ დაუმარცხეთ. ეს პარადოქსული ასე ვთქვათ მომენტია, საწინდარი აჯანყებისა, რომ თავიდანვე ფიქრობდნენ რომ არა უშავს დაუმარცხდეთ, მაგრამ მაინც გამარჯვებული ვიქნებით მორალურადო. ამას გამორკვლევა უნდა, მე ვთქვი, ფსიქოლოგიური და ფსიქოანალიზი არის ჩასატარებელი, თუ როგორ შეიძლება წინასწარვე გადაწყვეტილი დამარცხებით გაკეთება აჯანყებისა, მაგრამ ბუნებრივია რომ ამის იქე დგას რაღაც სხვა ტაქტიკა, სხვა სტრატეგია და სწორედ ამაზე მიუთითებდა სპირიდონ კედია და ყველა დანარჩენები, რომლებიც აკრიტიკებდნენ მთავრობის მოღვაწეობას. მაშ ერთ მნიშვნელოვნად არის დადგენილი, რომ აჯანყება არავის არ უნდა და აი იმ მასშტაბი და იმ გვარად როგორც ის იქნა ჩატარებული, გარდა მთავრობისა არავის არ აწყობდა, ვიტყოდი, გარდა მთავრობისა. სწორედ ეს მოტივები იყო წარმოდგენილი სპირიდონ კედიას აი ამ ბრალდებებში. მაშ მე მსურს გადავხედო იმ მდგომარეობას, რომელიც იყო 1921 წლიდან 24 წლამდე საქართველოში, მთლიანად საბჭოთა კავშირში და დასავლეთშიც, რადგანაც ეს სამი მომენტი ერთმანეთთან მჭიდროდ არის გადაკვანძული. 1921 წლიდან მოყოლებული საქართველოში აჯანყება არ დამცხრალა, როგორც ვიცით, იყო სვანეთის აჯანყება 21 წლის, 22 წელს აჯანყება ისე იყო მომზადებული, როგორც აღნიშნე, რომ მართლაც ძალიან დიდი იმედი იყო გამარჯვებისა. ამის შესახებ წერს სოლიკო ზალდასტანიშვილი, ამის შესახებ წერს დავით ვაჩნაძე, რომელსაც ყველაზე სრულად აქვს აღწერილი 22 წლის აჯანყება. და აღსანიშნავია და მეტად საყურადღებოც ის გარემოება, ამას ხას უსვამ, რომ ამ პერიოდში მთავრობა, ყოველთვის მთავრობას როდესაც ვამბობ, გულისხმობ ემიგრაციაში მყოფ ყოფილ დამოუკიდებელ საქართველოს მთავრობას, საკმაოდ ინდიფერენტული ჩანს ამ აჯანყებებისადმი. მასალა, რომელსაც ისინი ბეჭდავენ ან აქვეყნებენ, ეს მასალა მეტის მეტად მწირია, თუ შევადარებთ 24 წლის აჯანყების შესახებ გამოქვეყნებულ მასალებს, და ამავე დროს მხოლოდ ერთი მხრივ არის მიმართული. რასაკვირველია, ყველგან ეს დემაგოგიურად ჟღერს უკვე ეს ფრაზა, რომ ქართველი ერი იბრძვის ბოლშევიზმის წინააღმდეგ, ეს ყველასათვის ნათელი და ცნობილი იყო, მაგრამ არასდროს აი ამ ეროვნულ, საკუთრივ ეროვნულ ბრძოლას ხას არ უსვამენ. იმდენად, რამდენადაც ძლიერი იყო ეროვნული ელემენტი, ასე ვთქვათ, გამათავისუფლებელი ელემენტი აჯანყებაში და მოძრაობაში, იმდენად ნაკლებს ლაპარაკობენ და სწერენ მთავრობის წევრები, ამ მთავრობის პრესა ამ საკითხზე. მთავრობა განაგრძობს თავის პროტესტებს საერთაშორისო სოციალისტური საზოგადოებრიობის წინაშე. ეს მომენტი მეტად თავისებურია საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში. ძირითადი სააპელაციო ინსტანცია სოციალისტური ინტერნაციონალია ან სოციალისტური ოპოზიცია და არა რეალური მთავრობები. მთელი საკითხი დგას სწორედ ამაში, შეუძლია თუ არა ოპოზიციას დახმარება გაგიწიოს, როდესაც მთავრობა ამა თუ იმ ქვეყნისა სრულიად სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას ადგია და სხვა გეგმები აქვს განსახორციელებელი. 1922 წლის აჯანყების შეფასება მთავრობის მიერ ადასტურებს, რომ აჯანყებიდან მთავრობას მხოლოდ თავისი გამოსაღები აინტერესებს და კიდეც ეშინოდა იმ აჯანყების, რომელიც ერთავად ეროვნულ-დემოკრატიული ძალების მიერ იყო შემზადებულიც და ნახმწვანელებიც, ცხადია აჯანყებაში საქართველოში დარჩენილი უბრალო სოციალისტებიც მრავლად მონაწილეობდნენ და ყველა სხვა ქართველი ერი მონაწილეობდა მთლიანად მაგრამ არა როგორც სოციალისტები მონაწილეობდნენ ისინი არამედ როგორც პატრიოტი ქართველები როგორც ქართველი ერი თუმცა მთავრობა ყოველთვის ცდილობდა რომ ხაზი გაესვა მათი სოციალისტობისათვის ესე იგი თავის პარტიის წევრებზეა ლაპარაკი შესაძლოა სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა რომ მთავრობა 1924 წლისათვის უკვე აქტიურად ებმება საქმეში და ყოველნაირად ცდილობს წარმართოს მოვლენები რომ აიცილოს თავიდან არასასურველი შემთხვევითობა ეროვნულ ძალთა ხელში გადასვლა ძალაუფლებისა გამარჯვების შემთხვევაში ეს მეტად მტკივნეული საკითხი იყო მთავრობისათვის და მტკივნეული საკითხი საერთოდ საქართველოს ისტორიაში სოციალისტურმა ასე ვთქვათ ერთპარტიულმა მენტალიტეტმა საქართველოსა და პარტიას შორის პარტიის მხარე აირჩია ყოველ შემთხვევაში მთავრობის აქტიური ჩაბმა აჯანყებაში 1922 წლის აჯანყების შემდეგ სადაც არავითარ მონაწილეობას არ იღებდა გარკვეულ წილად სოციალიზმისაძმი ნაციონალური ალტერნატივის დაპირისპირების შიშით ჩანს გამოწვეული აქ ერთი შენიშნა უნდა გავაკეთო ზოგადი ხასიათის სოციალიზმსა და ტოტალიტარიზმს ჩემის აზრით არავითარი სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია გარდა ნაციონალიზმისა ამიტომაცაა რომ ნაციონალიზმის ყოველნაირი დისკრედიტაცია სოციალისტური და ტოტალიტარული სისტემის და ცნობიერების უპირველესი მიზანია ტოტალიტარიზმი მხოლოდ ნაციონალიზმის მოსპობით ხორციელდება ნაციონალიზმის დისკრედიტაციის მაგალითი თვით კომუნისტური ტოტალიტარიზმის მიმდინარე გარდაქმნის სტრატეგიის გარდა არის ნაციონალ სოციალისტური გერმანიის ტოტალიტარული რეჟიმისადმი როგორც ნაციონალისტური სისტემისადმი დამოკიდებულება საქმე ის არის რომ ნაციონალ სოციალიზმში სწორედ სოციალიზმი იყო მატოტალიტარიზებელი პრინციპი რომელმაც ნაციონალიზმი გამოიყენა მხოლოდ როგორც ინსტინქტური და პირველადი მაორგანიზებელი ძალა რასიზმი, შოვინიზმი და სოციალიზმი გაცილებით უფრო ბუნებრივად უღლდებიან, ვიდრე ნაციონალიზმი და სოციალიზმი. ან ნაციონალიზმი და რასიზმი თუგნებავთ. რადგან ნაციონალიზმი თავისი არსებით სოციალური ერთობის, კლასთა ერთობის მქადაგებელია და ეროვნულ პრინციპს აყენებს სოციალურ პრინციპზე მაღლა. მაშინ როდესაც სოციალიზმი თავისი არსებით არის მქადაგებელი კლასობრივი სიძულვილისა და კლასთა ბრძოლისა, რაც ხდება საფუძველი შოვინიზმისაც და რასიზმისაც. ჰიტლერულიც და სტალინურიც სოციალისტური და კომუნისტური ტოტალიტარიზმი ამის ისტორიული დასტურია. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ნაციონალიზმს ვხმარობთ იმ გაგებით, როგორც დღეს არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში სხვადასხვაშორის, უნდა ძალიან ფრთხილად ვიყოთ რადგანაც ნაციონალიზმი როგორც ჩვენ გვესმის ნაციონალიზმი როგორც ესმოდა ილია ჭავჭავაძეს როგორც ესმოდა ვაჟა ფშაველას როგორც ესმოდა ყველა იმ დიდ მოღვაწეს რომელიც თავისი კულტურის განვითარებისთვის ისევე იბრძოდა როგორც სხვა ერის კულტურის განვითარებისათვის როგორც ასპარეზი ერთა განვითარებისა რადგან ნაციონალიზმი ბუნებრივად გულისხმობს რომ თუ მე ჩემი ერი მიყვარს მე მიყვარს სხვა ერიც მე პატივს ცემ მის ხასიათს მის თვისებებს მის მისწრაფებებსაც აი ეს ნაციონალიზმი რასაკვირველია დიდ საფრთხეს უქმნის იმ პარტიულ ტოტალიტარულ ვიტყოდი და ერთ განზომილებიან თვალსაზრის რომელიც ვერაფერს ვერ ხედავს გარდა თავისი პარტიული ინტერესებისა აი სწორედ ამიტომ არის რომ დემოკრატიზაციაც თუ გნებავთ მხოლოდ ნაციონალიზმის გზით არის შესაძლებელი და არა სოციალისტური ალტერნატივის მონახვით კომუნისტურისადმი რისიცაც არის დღეს იმ ბრალდებათა შორის რომელიც ქართულმა ეროვნულმა ნაციონალისტურმა მოძრაობამ წაუყენა სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას არის ბრალდება საქართველოს დამოუკიდებლობის შეგნებული არდაცვისა ძალაუფლების დაკარგვის ჯიშით დაფორმულებით ეს შეიძლება გამოიხატოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ამ 2000 წლის წინათ გარდაცვლილი თავმჯდომარის ვალიკო ჩუბინიძის კერძო გამონათქვამით, რუსის ბოლშევიკები მირჩევნია ქართულ ნაციონალისტებს. ვფიქრობ, ეს ფორმულა კარგად გამოხატავს იმ სიღრმით ზნეობრივ პრინციპებსაც, რომლებიც სოციალისტური პარტიის პოლიტიკას განსაზღვრავდნენ როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. 24 წლის აჯანყების მზადების პერიოდში საქართველოში დამსწრეთა გადმოცემით გავრცელებული იყო ხმები, რომ ჯორდანია თავის ჯარებით არის მომდგარი საზღვართან და ელოდება აჯანყების დაწყებას, რომ გაანთავისუფლოს საქართველოს. მე ქვემოთ მოვიტან ამის რამდენიმე დასტურს. ამ თავისუფლებისაკენ სწრაფვის რომანტიული ჰალუცინაციის უკან ჩანსრულიად ტაქტიკური და ცივი პროპაგანდა სოციალისტ მხსნელისა, რომელსაც უნდა დაეჩრდილა ნებისმიერი სხვა სახე ეროვნული მებრძოლისა. ვინ ავრცელებდა ამ ხმებს? ვის ჰქონდა ინტერესი სოციალისტების ამგვარი გაღმერთებისა? ცხადია, თვით სოციალისტებს და პირველ რიგში მთავრობას, რომელიც წინა აჯანყებებში არავითარ მონაწილეობას არღებულობდა და ამდენად სრულიად უცხოვდებოდა საქართველოს სინამდვილიდან. ეს არაპირდაპირ იმითაც დასტურდება, რომ ჯუღელის მიმართ თვით კომუნისტები ავრცელებდნენო ჭორებს, თითქოს ვალიკო ჯუღელს უცხოეთის ჯარის შემწეობით ქონოდეს განზრახული უკანვე დაბრუნება და საქართველოში სამოქალაქო ომის დატრიალება, წერდა თავისუფალი საქართველო, რომელიც მთავრობის ორგანო იყო 1921 წლის 31 აგვისტოს. რამდენიმე წლის შემდეგ კი იგივე ჯუღელი იქნება შეგზავნილი საქართველოში 1924 წლის აჯანყების წინა თვეებში. უნდა გაგახსენოთ, რომ ვალიკო ჯუღელი, შემდეგში კიდე მოგახსენებთ ამას დაწვრილებით, ვალიკო ჯუღელი იყო ყოფილი ბოლშევიკი. შემდეგში უკვე მენშევიკების, ასე ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის წითელი გვარდიის შემქმნელი და მოგახსენებათ ეს გვარდია და მისი საქმიანობა როგორ არის შეფასებული ქართულ ეროვნულ წრეებში. ამის შესახებ მასალები ქართულ პრესაში უკვე გამოქვეყნებული იყო. უნდა აღინიშნოს ერთი მომენტიც კიდევ ამასთან დაკავშირებით, რომ რასაკვირველია, ეს ამბავი აწყობდა სტალინისტურ პროპაგანდასაც, რადგან ყველაზე დიდი მტერი სტალინისტური რეჟიმისა იყო ქართული ნაციონალური და ნაციონალისტური მოძრაობა. ცხადია და ამას ადასტურებს ისიც, რომ თვით კომუნისტებს შორის წარმოიშვა ნაციონალური უკლონიზმი, როგორც სტალინმა დაარქვა მას, და ეს ნაციონალური უკლონიზმი სასტიკად იქნა ჩახშობილი საბოლოო ჯამში და გამოყენებულ იქნა ეს ნაციონალური უკლონიზმი სწორედ ქართული ეროვნული მოძრაობის წინააღმდეგ. ბევრი მაგალითი არის იმისა, რომ ამ პერიოდში და ამ აჯანყებების დროს ქართველი კომუნისტები ეროვნულად იყვნენ, განეწყვნენ უკვე, ასე ვთქვათ, მათ თუ კი უნდოდათ რაიმე საქართველოდან, უნდოდათ ძალაუფლების ხელში აღება, მაგრამ სრულიადაც არ უნდოდათ, გულისხმობ პირველ ტალღას, ასე ვთქვათ, მათი საქმიანობისა, სრულიადაც არ უნდოდათ, რომ რუსების ხელში ყოფილიყო ისევ საქართველო დაბრუნებული, გამოყენებული უნდა ყოფილიყო რუსის ჯარი. მაგრამ ეს, როგორც ვიცით, არ მოხდა. ამაზე, რადგან ჩვენი დრო ამოიწურა, ნებამებოზე დავამთავრო ჩემი საუბარი, განვაგრძობ მომავალ გადაცემაში და უფრო დეტალურად განვიხილავ ზოგიერთ საკითხს, რომელიც გზადაგზა ჩდება ჩვენი საუბრის დროს. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება პარიზი.